comoara din inimă. Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său, iar noi nu putem sta nepăsători față de această vorbire divină din mai multe motive, pe care, pe baza cărții Evrei, ni le va explica la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Stăm să ne uităm la modul cum se desfășoară și cum este prezentat mesajul cărții. După ce vedem că Dumnezeu a vorbit, ne spune că a vorbit în două etape și a doua oară când a vorbit, a vorbit prin însuși Fiul Lui. Și când vorbim despre Fiul, vorbim despre o vorbire care nu este doar o sesiune de prelegeri inteligente, ci este manifestarea unei vieți nepieritoare în mijlocul nostru. Și când vorbim despre faptul că Dumnezeu s-a exprimat, știm că vorbirea prin Fiul trebuie băgată în seamă. Pentru că dacă vorbirea prin îngeri s-a dovedit a fi nezguduită și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, întrebarea este, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de ceea ce au auzit-o? Dumnezeu a vorbit. Și a vorbit prin conținutul mântuirii, a procesului pe care îl are pentru noi să ne ducă din cădere și din moarte la viață, să ne ducă la sine. Și dacă aceasta este întrebarea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, răspunsul este că nu vom scăpa dacă stăm nepăsători, dar apar alte întrebări. Cât este de mare mântuirea aceasta? În ce constă ea ca să nu rămân nepăsător? Ce înseamnă să fiu nepăsător? Când sunt nepăsător? Sunt întrebări la care autorul epistolei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dă răspuns. Haideți să plecăm de la aceste întrebări. De ce este atât de mare această mântuire despre care ne vorbește Domnul? Care este conținutul ei? În primul rând este mare din pricina poziției de autoritate în care este pus omul în planul lui Dumnezeu. Sunt versetele de la 5 la 8. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, despre ce este vorba când descriem conținutul mântuirii, lumea viitoare despre care vorbim. N-a fost supusă îngerilor. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Cineva care a făcut această mărturisire, pe care o găsim în Psalmul 8, descrie exact conținutul acestei poziții de autoritate. În Geneza, în capitolul 1, în versetul 26, 27, 28, ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească și parte femească, și a spus, stăpâniți pământul și supuneți-l. L-a pus într-o poziție de autoritate. Dar în textul acesta din Psalm, vedem un om stăpân. Ce poziție de autoritate așa de înaltă e aceasta? Peste boi și peste oi, peste viețuitoarele mării și ale pământului. Dar când citează din acest psalm, autorul în textul nostru adaugă ceva. Versetul 8, partea a doua. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dacă ne gândim la mântuirea aceasta, de ce este așa de mare? Este din pricina a ceea ce este omul în planul lui Dumnezeu. Și ceea ce este omul legat de lumea viitoare. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Dar cui? Și începe o analiză. Aceste omul în planul lui Dumnezeu. ce trebuie să ajungă omul în planul lui Dumnezeu, puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Stăpân peste lumea viitoare despre care vorbim, în care îngerii să-i slujească. Aceasta este o afirmație pe care o face Dumnezeu și trebuie să fie corectă. Dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus, urmată de o explicație. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dacă ne uităm la noi, la realitatea omului ca și specie, e jalnic. Omul acesta, care în planul lui Dumnezeu este stăpân, îi vai de el, pentru că depinde de vreme și de împrejurări. Niciunul din cei săraci care mor de foame în Africa n-au cerut să se nască acolo și să moară de foame. Oameni care sunt supuși foametei și bolii și morții. Ce poziție de autoritate e asta? Oameni care nici măcar nu fac ce vor, pentru că sunt robiți de poftele și patimile lor. Oameni de care nici măcar nu depinde să le meargă mai bine, că sunt într-un mecanism social care ține într-o anumită situație. Deci când ne uităm la realitatea din jurul nostru, înțelegem nu numai că nu se vede, dar ne punem întrebarea, planul lui Dumnezeu este viabil? E o realitate sau e o poveste? Avem o declarație magnifică în Romani, în capitolul 8, care ne se spune de toți aceia care cred în Dumnezeu prin Hristos, că vor domni în viață prin acel unul care este Hristos. Ce afirmație! Dar despre ce-i vorba? Să domnesc împreună cu Hristos peste ceea ce mă robea înainte. Cine apreciază această poziție de autoritate astăzi? Cine te va lăuda pe tine pentru că ești neprihănit? Pentru că ai puterea să te înfrânezi? Pentru că Dumnezeu te-a scos din moartea și din cloaca și din morcir la aceste minciuni, a unei vieți păcătoase. Cine din societate te va recunoaște și va zice, uite un om neprihănit, uite un om curat, uite un om care e stăpân, să-l punem să domnească, pentru că e stăpân peste propriile lui porniri? Nimeni. De aceea nici nu se vede. Este o problemă de viitor să se vadă că ești stăpân sau ești înfrânt. Ești rob. Declarația lui Dumnezeu este că omul este pus de el în planul lui într-o poziție de autoritate care ne uimește peste toate lucrurile în lumea viitoare. Dar este o problemă de credință. Câți dintre noi simt înăuntru entuziasm pentru aceasta? Cât se bucură pentru asta? Cui îi vine să strige aleluia a Dumnezeului nostru să fie gloria și cinstea în vecii vecilor. Amin. Știți? Rămânem totuși cu o întrebare. Dacă nu vedem asta, cum să ne entuziasmeze un asemenea gând? Nici măcar nu poți verifica. Există în versetul 9 un dar. Într-adevăr, nu se vede. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus. Prima dată apare cuvântul Iisus aici, ca să-L identificăm cu Fiul. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. E adevărat, nu se vede încă, dar există unul din rasa umană, Iisus, pe care îl vedem încununat cu cinste și slavă din pricina morții pe care a suferit-o. El este Dumnezeu egal cu Dumnezeu și este din dumnezeire și așa este. Dar versetul 4 ne obligă să ne gândim din capitolul 1 la această umanitate a Dumnezeului Iisus, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Cine? Cel care este întipărirea gloriei lui Dumnezeu. Parcurge un drum în care este om și ca om este încununat cu cinste și slavă din pricina morții pe care a suferit-o. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Ce ne descrie aici? Ne descrie drumul cum omul acesta căzut ajunge în poziția de autoritate ca să stăpânească lumea viitoare. Nu se vede încă, dar un om a ajuns în această poziție de autoritate. Și acest om este omul Iisus Hristos, care a ajuns în această poziție de autoritate ca om. Aș vrea să poposim puțin lângă aceste afirmații. Citesc și versetul 11. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Noi suntem înfiați, dar nu prin adopție, ci prin naștere. Este vorba de o naștere din nou, o naștere de sus, o naștere din Dumnezeu. Și tot ceea ce ne spune aici despre acela numit Iisus, este că a gustat moartea pentru toți prin harul lui Dumnezeu. Ni se spune că nu exista altă cale pentru a fi duși mulți fii la slavă decât aceasta, în urma desăvârșirii prin suferință a căpeteniei mântuirii noastre. Iisus, căpetenia mântuirii noastre, este încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. A trebuit să treacă pe acolo. Și dacă nu trecea prin moarte, nu era încununat cu ele, pentru că a trecut ca om prin moarte. Dar a trecut și prin înviere și prin înălțare. Vă amintiți rugăciunea lui din Ghețimani? Proslăvește-mă, Tată, cu slava pe care am avut-o la tine înainte de întemerea lumii. Vă amintiți în două situații glasul Tatălui care zice, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Nu era altă cale, aceasta înseamnă se cuvenea. Era obligatoriu ca să ne ducă pe noi la slavă să-l desăvârșească pe el prin suferințe. Cum să-l desăvârșești pe Fiul care este desăvârșit din totdeauna? Este în contextul întrupării, a înfățișării lui de rob. A devenit desăvârșit pentru o slujbă. Este cuvântul folosit pentru desăvârșirea unui meseriaș care învață un meșteșug. Când îl știe bine, este teleios, este bun, desăvârșit pentru lucrul respectiv. Și Hristos a devenit bun, desăvârșit pentru mântuirea noastră, din pricina suferinței prin care a trecut. Prin suferință a fost desăvârșit. În 2 Petru ni se spune în capitolul 1 că noi dobândim în urma acestei lucrări a lui Hristos o natură diferită de cea pe care am avut-o. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii, naturii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Există o lucrare pe care o face Hristos, să ne facă părtași naturii dumnezeiești, noi care am purtat și purtăm încă o natură căzută. Am fost prin credință pătrunși de natura lui Dumnezeu. În noi mai există încă firea pământească și trupul acesta de moarte de care se plânge Apostolul Pavel. Dar tocmai de aceea am fost răscumpărați în nădejdea mântuirii, a răscumpărării, adică învierea trupului nostru, ne spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8. Vom fi într-o poziție de autoritate din pricina faptului că dobândim prin credință, prin procesul acestei vieți, natura dumnezeiască. Cât din ea? Poate foarte puțin se vede, dar este acolo. Din pricina locuirii de Duhul lui Dumnezeu vom fi făcuți desăvârșiți și vom ajunge în acea poziție de autoritate. De ce-i această mântuire atât de mare? Din pricina a ceea ce lucrează Dumnezeu din noi și ceea ce face din noi. Aș vrea să ne uităm puțin în 1 Corinteni, în capitolul 15, ca să înțelegem această relație dintre Hristos, Iisus și noi. 1 Corinteni 15, de la 42, vreau să citesc la 47, este în contextul învierii trupurilor noastre. Vorbește despre sămânța care o pui în pământ și putrezește și este mare uimire că dintr-un bob care putrezește se naște un nou trup, o nouă structură a plantei conform a ceea ce există ca informație în acea sămânță care putrezește. Și Pavel zice, uitați-vă la cei pe care îi îngropați voi dintre frații voștri. Exact așa se întâmplă. Îi pui în groapă și putrezește. Deci nu mai ai nicio nădejde. Nu mai ai nicio nădejde cu privire la trupul lui. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Pentru că de toate acestea este nevoie în lumea viitoare în care vom stăpâni împreună cu Dumnezeu. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, atenție, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam, e vorba despre Iisus, a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Sunt doi oameni, este Adam și Iisus, al doilea Adam. Primul, din pricina păcatului, perpetuează după sine moartea. Al doilea, din pricina neprihănirii, aduce viața. Este un duh dătător de viață. Dar când ni se spune aici că al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață, vorbește din pricina puterii lui de regenerare a altora, de înviere în viețile noastre. Dacă ne uităm la textul acesta și la cel din Evrei, îl avem pe Adam, care din pricina păcatului nu are nicio posibilitate să ajungă la glorie și l-a fost făcut să stăpânească. Vine al doilea Adam, Iisus, și trăiește pe pământ neprihănirea și pe acela numit Iisus, care a fost făcut și el pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, prin nașterea lui, îl vedem încununat cu cinste și slavă, ca și om desăvârșit. Toată aceasta este o provocare, pentru că în textul acesta ne spune că intenția lui Dumnezeu și planul lui este să ducă pe mulți fii la glorie. Cum trebuie să fie ăștia? Ca și omul Iisus Hristos, care este încununat cu cinste și slavă. Este asta motivator pentru mine? Ca să rabd în locul acesta pe pământ? Ca să lupt împotriva păcatului? Este motivatoare această provocare când mi se spune că Iisus este doar întâiul dintre mai mulți care vor fi așa? El care e Dumnezeu dintotdeauna în ce privește chipul lui de rob pe care l-a luat este întâiul care a plecat de aici, de pe pământul acesta, prin moarte și care are calitatea omului declarat de Dumnezeu în versetele acestea 5-8, care va stăpâni lumea viitoare, căruia sunt supuse toate lucrurile, care asemenea lui Iisus este puțin mai jos decât Dumnezeu în planul lui Dumnezeu. Imediat după Dumnezeu, rasa umană răscumpărată. E mare mântuirea asta sau e mică? Merită să renunțăm la păcat sau zicem, Doamne, nu-mi pasă ce mă așteaptă, să-mi trăiesc viața și momentul și ne amăgim în felul acesta, în chipul cel mai josnic posibil și mai desprețuitor la adresa lui Dumnezeu? Sau ne facem socoteli fără niciun fel de înțelepciune și zicem, păi unde ori merge cei mulți, ne-om duce și noi. Hristos a fost întâiul, n-a fost cu cei mulți, n-a fost cu grămada. Cei mulți l-au răstignit, dar a înviat pentru cei puțini, care se hotărăsc să meargă pe urmele lui. Și nu-i rușine să ne numească frați. Și nu-i rușine să zic că îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mi eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Nu este rușine, pentru că acolo, în glorie, în procesul acesta în care ne formează, va duce niște ființe desăvârșite, asemenea sieși. Pentru că a făcut tot ce se putea și ce a hotărât Tatăl ca să facă din noi niște gunoaie și niște lepădături. Ființe atât de mărețe, încât să nu-i fie rușine. Și totul din pricina lucrării lui. Atunci, întrebarea este, de ce este atât de mare mântuirea? Este atât de mare din pricina implicațiilor răsfrânte asupra lui Isus. Din pricina a ceea ce s-a întâmplat în dumnezeire, când s-a luat hotărârea, vom face om după chipul și asemănarea noastră. Și în planul lui Dumnezeu era clar, dintr-un om care se compromite și cade. În versetele acestea, versetul 14, s-a identificat cu noi, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, el ne numește copii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Ce ciudat! Ca să ne facă părtași firii dumnezeiești, s-a făcut el părtaș firii noastre, naturii noastre. Și s-a îmbrăcat într-un trup asemănător cu al păcatului. A venit într-un trup ca al lui Adam la început și a câștigat biruința. Ca să ne numească frați și ca să devenim copii ai lui Dumnezeu prin naștere, a trebuit să se asemene nouă. Noi nu ne puteam asemăna lui, dar el s-a putut asemăna nouă. L-a costat renunțarea la glorie, la ceea ce a fost în cer și drumul suferinței pe care l-a parcurs aici. El s-a făcut părtaș la ele. De ce? Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Știți care este semnul mântuirii și al răscumpărării? Când suntem eliberați de frica de moarte. Ne temem de Dumnezeu, pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, vorbirea Lui descoperă în noi păcate pe care încă nu le-am rezolvat, stări pe care nu le-am răstignit. Din pricina aceasta ne este teamă, sfințenia Lui ne confruntă, dar teama de Dumnezeu este învăluită în dragostea Lui mare, arătată în Fiul Lui Iisus Hristos. În momentul în care vorbim detașat de moarte, în momentul acela îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim liberi de teama de moarte, pentru că este arma diavolului. În ultimă instanță, eliberarea de puterea diavolului, pentru că puterea lui stă în moarte, este când nu ne mai temem de moarte. Aceasta înseamnă eliberare. Și nu ne mai temem de moarte când știm că păcatele noastre sunt rezolvate de Fiul lui Dumnezeu. De fratele nostru mai mare, care a venit până aici și a trecut prin moarte, ca să nu ne mai fie nouă frică de moarte. De fapt, nu ne spune Scriptura că noi am murit împreună cu Hristos? Și dacă într-adevăr am murit deja, de ce să ne mai temem de moarte? Moartea este momentul care ne mută în poziția de autoritate împreună cu Hristos. Când ceea ce nu se vede acum, se va vedea. Ne pune în poziția de autoritate, de stăpâni în lumea viitoare. De ce să ne fie teamă de moarte? Încă nu se vede că suntem în poziție de autoritate, dar omul este destinat unei asemenea poziții de autoritate. Pentru a ajunge acolo, Iisus a trecut prin procesul incredibil al umilinței și disprețului. De aceea este mare mântuirea vestită de Dumnezeu prin Fiul Său. Este mare din pricina poziției în care vom ajunge și este mare din pricina ceea ce L-a costat pe Dumnezeu. Dar mai este mare și din pricina unui fapt. Un element care ține de acum, drumul sfințirii pe care ne duce El. Drumul obligatoriu al sfințirii. Căutați pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Suntem într-un proces. Și ne spune din versetul 16, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El. Îngerii care sunt în glorie au fost atinși de păcat, iar cei care au păcătuit sunt condamnați pentru totdeauna. Dar vine în ajutorul seminței lui Avram. Sămânța lui Avram a fost Hristos și urmașii lui. Urmașii seminței din Apocalipsa 12 este biserica. Deci vine în ajutorul nostru. a celor care suntem pe drum. Nu mai au nevoie de ajutor sfinții răscumpărați care au adormit înainte de noi, care sunt în glorie. Noi însă suntem pe drum. Și nu numai că a realizat o intrare liberă în împărăția lui Dumnezeu din punct de vedere juridic, nu numai că a făcut posibilă și legală primirea noastră în cer, dar frumusețea extraordinară. Și pentru aceasta este atât de mare mântuirea pe lângă celelalte, pentru că vine în ajutorul nostru. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dar ascultați, nu numai latura aceasta, și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Noi suntem cei ispitiți. Ispitiți de ce? Ispitiți de acest viac greu și păcătos, care își prezintă valorile și care ne incită să urmăm și noi acea abordare a existenței prin lăudăroșia vieții, prin pofta ochilor. Suntem ispitiți prin lumea care își trăiește viața murdară și spune, asta e adevărata viață, tu ți-o pierzi, așteptând să vină nu știu cine din cer după tine. Suntem ispitiți din pricina suferințelor prin care trecem, pentru că Iisus a fost și El ispitit, dar a fost ispitit pe drumul suferinței. Ispita vine din pricina suferințelor pe care le trăim. Dar tocmai aceste suferințe ne desăvârșesc. Ce lucru extraordinar că în mijlocul suferinței și a ispitirii este lângă tine unul care te însoțește, la care poți apela. Nu este o teorie, nu este o poveste. Suntem ispitiți din pricina neîncrederii uneori și a plictiselii pe drumul credinței pentru că nu cunoaștem conținutul mântuirii. Am uitat, am intrat în rutină. Și încet, încet, rostind cuvintele și spunându-le mereu, s-au golit de conținut în lăuntrul nostru. Și nu mai avem bogăția cuvintelor pe care le cântăm, atât de extraordinare, pe care le rostim, cu care ne rugăm, pe care le citim în Scripturi. Pentru că uităm că toate acestea sunt, de fapt, un sprijin pentru înțelegerea legăturii cu o persoană care e cu noi, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu este asta ceea ce spunea Apostolul Pavel, în prag de martiraj, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Cum zice el a fost izbăvit din gura leului? Când cu câteva versete înainte zice, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de aceea mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mă va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel își trăiește viața ca unul care e conștient că Iisus e lângă el. Și când toți l-au părăsit, Iisus este acolo. Și mai știe ceva, acum când mă așteaptă martirajul, sunt de fapt izbăvit din gura leului. Pentru că leul, care răcnește ca un leu, pe cine se înghită, care limită pe adevăratul leu din seminția lui Iuda, leul care pretinde că e leu, dar este dezbrăcat de puterea lui, diavolul, nu mai are asupra lui nicio putere, pentru că lui nu este teamă de moarte și merge cu bucurie spre cununa neprihănirii care îl așteaptă. De ce? Pentru că a învățat să-și trăiască viața împletită cu viața lui Hristos, pentru că deciziile lui au fost luate împreună cu Hristos, pentru că plânsul lui a fost însoțit de plânsul lui Hristos, pentru că bucuriile lui au fost bucuriile lui Hristos, pentru că Hristos i-a inundat ființa și pentru el a trăit însemna Hristos, pentru că putea să rostească în temniță pot totul în Hristos care mă întărește. Cum suntem noi în relația cu El? Ce creștinism trăim? Cum putem să-L implicăm pe El în viețile noastre? Vă dau o veste bună, El e implicat. Trebuie doar să ne uităm țintă la El și să ne împletim conștient viața cu voia Lui, cu prezența Lui în noi, cu însoțirea Lui, pentru că El poate veni în ajutorul nostru. Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. Și la gândul acesta, Pavel nu se poate stăpâni să nu strige din toată inima a Lui să fie slava în vecii vecilor. Noi suntem urmașii credinciosului Avram. De aceea Iisus este cu noi în ispită. Te simți fără putere și părăsit? Te întrebi unde-i Domnul în încercările prin care treci? Ispășirea pe care o așteptăm? E chiar acolo, cu tine în încercare. Așteaptă să-L chemi în ajutor. El poate să vină în ajutor. De aceea suntem în fața unei mântuiri așa de mari. De aceea nu vom scăpa dacă stăm nepăsători. Pentru că e atât de mare. Mântuirea atât de mare este definită prin cuvintele stăpâni în lumea viitoare. Ca să fim stăpâni în lumea viitoare, a trebuit ca Iisus Hristos să se golească de glorie, să vină printre noi. Și a făcut-o nu numai ca să rezolve problema legală cu Tatăl, ci ca să poată fi însoțitorul nostru, a fiecăruia dintre noi, după promisiunea Lui înainte de înălțare. Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul iacurilor. Ce motive să-i mulțumim! Ce Dumnezeu glorios! Ce mântuire mare! Doamne, să fii slăvit pentru mântuirea Ta. Amin.
Comoara din inimă.